จะเจริญพรทุกท่านเมื่อกี้เด็กก็ไปบอกหลวงพ่อว่าโอ้มี20คนละนึกว่าจะทำสถิติใหม่นะเทศมีคนฟัง20คนอย่างนี้ถ้ามีคนฟังก็เทศนะไม่ได้นับจำนวนหรอกอยู่ที่ความสนใจของคนฟังจำนวนมากหรือน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกสำคัญว่าได้ประโยชน์แค่ไหนสมัยพุทธกาลขนาดพระพุทธเจ้าเทศที่มีคนฟังคนเดียวท่านก็เทศอยู่ที่ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าฉะนั้นพวกเราวันนี้ถ้าฟังหลวงพ่อเราก็ได้ประโยชน์ก็คุ้มค่าที่เสียเวลากันด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลวงพ่อมาเทศก็เสียเวลานะหลวงพ่อก็ออกมาแต่เช้าอะไรเนี่ยเราพระบ้านนอกนานๆเข้ากรุงเทพทีใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมยกมือสินะเยอะเหมือนกันเคยฟังซีดีไหมใครไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมยกมือสิมีไม่มากถ้าไม่เคยฟังไม่เคยอ่านเลยเนี่ยฟังหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยนะโดยธรรมชาติเลยต้องงงเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรผิดปกติหรอกเพียงแต่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านสอนธรรมะเนี่ยเพื่อการปฏิบัติเนี่ยตรงไปตรงมาถ้าสอนวงกว้างแล้วก็บอกให้พุทโธไปหายใจไปอะไรเนี่ยแต่พอเราปฏิบัติจริงๆไปหาท่านท่านสอนประณีตลึกซึ้งขึ้นไปหลวงพ่อก็พบว่าธรรมะภาคปฏิบัติแท้ๆเนี่ยถ้ามีการสอนกันบ้างนะมันได้ประโยชน์กว่ากันเยอะเลยสอนแต่เรื่องทำทานถือศีลอะไรเนี่ยก็งั้นๆนะเพราะในความเป็นจริงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำทานการรักษาศีลหรือการนั่งสมาธิในพวกเข้าวัดอย่างมากก็ไปเรื่องนั่งสมาธิกันแต่ว่าสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิแปลว่าจิตใจสงบแต่ก็ไม่ค่อยตรงนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของอะไรความตั้งมั่นของจิตนี่บางคนบอกว่าต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาก็ต้องรู้นะว่าสมาธิชนิดไหนทําให้เกิดปัญญาสมาธิชนิดไหนไม่ทําให้เกิดปัญญาสมาธิมีตั้งหลายแบบสมาธิส่วนใหญ่ที่ชอบนั่งนั่งกันมันสมาธิที่สงบเอาไว้พักผ่อนหรือไว้เที่ยวข้างนอกนะนั่งแล้วก็ถอดจิตไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์อะไรก็ดีเหมือนกันนะทำให้กลัวบาปแต่สมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญานะเป็นสมาธิที่อาภัพมากนะมันไม่ค่อยมีใครรู้จักนะไม่เฉพาะยุคเรานี้นะเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์หาคนซึ่งมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหายากมากเลยหลวงพ่อฝึกสมาธิมาแต่เด็กนะฝึกทำความสงบมาแต่เด็กๆก็ไปเจอหลวงปู่ดูลย์นะท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองเรารู้จักสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นก็นึกได้นะโอ้ทำสมาธิไปนะไม่ใช่เคลิ้มเคลิ้มแต่ทำสมาธิต้องมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หลายองค์ที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยนะท่านสอนสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปที่วัดไหนวัดไหนท่านพูดแต่คำว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อและท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เห็นหน้าหลวงพ่อก็เรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนั้นผู้รู้อย่าทำอย่างนี้สอนนั่นจุดสำคัญเลยก็คือถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆนะเราต้องถอดถอนตัวเองจากผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งผู้สงบนิ่งๆเฉยๆมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เคลิบเคลิ้มไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงตัวนี้เป็นตัวแตกหักเลย ว่าชาตินี้เราจะมีโอกาสได้มรรคผลนิพพานหรือเปล่าบางคนไปวาดภาพนั้นว่านิพพานอยู่ไกลแสนไกลเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้บารมีเราไม่ถึงก็คิดอย่างนี้แหละบารมีก็เลยไม่ถึงสักทีเส้นทางไปสู่พระนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนนะเส้นทางของการเจริญสติเจริญปัญญาแต่ก่อนจะเจริญสติเจริญปัญญาได้นะจิตต้องตั้งมั่นก่อนนะจิตต้องตั้งมั่นทำไมต้องมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะเพราะจิตของเราเนี่ยปกติหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเลยตราบใดที่จิตเราไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายไม่สามารถเห็นความจริงของจิตใจได้คำว่าเจริญปัญญานั้นก็คือการที่เราสามารถเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจนะถ้าเราเรียนความจริงของกายของใจได้เราจะพบในความจริงของกายความจริงของใจคือไตรลักษณ์นะคือไตรลักษณ์ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหินหมักเป้งไปกราบหลวงปู่เทศใครเคยได้ยินชื่อท่านบ้างไหมหลวงปู่เทศเทศรังสีน่ารักมากนะเป็นพระชั้นเลิศองค์หนึ่งเลยคนรุ่นเราลืมท่านละในหลวงไปถามหลวงปู่เทศว่าอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาหลวงปู่เทศก็ถวายวิสัชนาที่สุดของศีลก็คือเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลต้องเจตนานะถ้าไม่ได้เจตนาเช่นอายุ150ปีสมมตินะแก่งำเหงือก150ปีเป็นชู้กับใครไม่ไหวแล้วบอกว่ารักษาศีลไม่ได้เป็นชู้กับใครอันนี้ไม่ใช่นะคนมีศีลหมายถึงว่ามีโอกาสทำชั่วก็ไม่ทำนะงดเว้นซะเนี่ยที่สุดของศีล นะก็คือเจตนางดเว้นมีโอกาสชั่วก็ไม่ชั่วที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคำว่าอัปปนาสมาธิของหลวงปู่เทศเนี่ยจะแตกต่างกับคำว่าอัปปนาสมาธิที่พูดกันทั่วๆไปทั่วๆไปนะจิตสงบแน่วลงไปนะบางทีลืมเนื้อลืมตัวก็บอกว่าได้อัปปนาสมาธิคำว่าอัปปนาสมาธิของหลวงปู่เทศเนี่ยจิตตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงปู่เทศไม่เรียกว่าสมาธิเลยท่านเรียกว่าฌานเพ่งเอาไว้เฉยๆเนี่ยสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิอาภัพมากสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นการตั้งมั่นนั้นตั้งมี3แบบอันหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิมันตั้งชั่วขณะในขณะที่เราใจลอยเราเกิดรู้ทันว่าใจลอยรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดในขณะนั้นจะเกิดคณิกะสมาธิขึ้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวลอยใหม่ลอยใหม่รู้ใหม่ลอยใหม่รู้ใหม่นะจนมันถี่ๆขึ้นมามันเหมือนตั้งได้นานนะสมาธิอันที่สองชื่ออุปจารสมาธินะจิตจะสงบลงไปนะแล้วก็ตั้งมั่นอยู่แต่ว่ายังมีการทำงานอยู่ฝ่ายในเนี่ยเอาไว้เดินปัญญาอยู่ข้างในก็ได้นะอีกอันหนึ่งตั้งถึงอัปปนาเลยถ้าอัปปนาขั้นลึกลงไปเนี่ยโลกนี้หายไปทั้งโลกเลยนะร่างกายของเราหายไปหมดเลยเหลือจิตดวงเดียวตั้งมั่นเด่นดวงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เห็นไหมจนถึงอัปปนาสมาธิก็ยังรู้ตัวอยู่ไม่ใช่นั่งเราเคลิ้มขาดสตินะเพราะงั้นประเภทนั่งสมาธิแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะหรือนั่งแล้วออกนอกไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเราต้องมาฝึกตัวเองให้ได้สมาธิชนิดนี้เมื่อ30ปีก่อนที่หลวงพ่อบอกนั้นนะหาคนที่มีสมาธิชนิดนี้ยากมากเลยตอนหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อสอนเพื่อนๆไว้กลุ่มหนึ่งนะสัก10คนได้พวกนี้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตหลุดออกจากความคิดได้ตั้งมั่นได้นะพาไปหาครูบาอาจารย์นั่งรถตู้ไปด้วยกันเข้าไปบางวัดนะครูบาอาจารย์ท่านจิตไวท่านหันกลับมาดูเลยท่านบอกท่านอุทานนะไปรวมกันมาได้ขนาดนี้ได้ที่ไหนนะมาได้เยอะขนาดนี้10คนท่านว่าเยอะแล้วนะทุกวันนี้สิถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะพบว่าคนที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานับจำนวนไม่ถ้วนละนะเพราะอาศัยที่เราได้ฟังธรรมเรารู้ว่าสมาธิมีสองชนิดนะไม่ใช่สมาธิเคลิ้มๆต้องเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตเป็นคนดูนะไม่เฉพาะสายครูบาอาจารย์วัดป่านะที่เมื่อก่อนท่านสอนเขาให้จิตผู้รู้นะครูบาอาจารย์สายอื่นก็มีนะอย่างหลวงพ่อเทียนใครๆได้ยินชื่อท่านหลวงพ่อเทียนรู้จักหลวงปู่ทูบไหม หลวงปู่ทูปก็มีนะอยู่วัดแขนังเลิงถ้าหลวงปู่เทียนอยู่วัดสนามในหลวงพ่อเทียนนะท่านสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเนี่ยวักสำคัญมากเลยนะถ้าเรารู้ว่าจิตคิดนะเราจะได้ต้นทางของการปฏิบัติหมายถึงอะไรทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจิตคิดจะดับทันทีจะเกิดจิตรู้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะอัตโนมัติขึ้นมาเลยงั้นเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตจะรู้เมื่อไหร่จิตหลงไปคิดจิตก็ไม่รู้หลวงปู่ดูลย์ก็สอนอย่างเดียวกันคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดใช่ไหมหลวงปู่ดูลย์ตบท้ายว่าต้องอาศัยคิดด้วยนะอาศัยคิดไม่ใช่จงใจคิดหรอกหมายถึงจิตมันมีหน้าที่คิดก็ให้มันคิดไปแต่พอมันคิดไปแล้วเรารู้ทันว่าจิตมันคิดไปนะจิตรู้จะเกิดขึ้นถ้าอยู่ๆไปบังคับไม่ให้จิตคิดนะจะเอาจิตรู้อย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นจิตเพ่งไม่ใช่จิตรู้นะจิตที่ผิดมันมีสองชนิดจิตหลงกับจิตไปเพ่งเอาไว้เผลอไปกับเพ่งเอาไว้นะจิตที่ผิดตรงข้ามกับจิตรู้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราจิตมันไหลไปคิดนะเรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดเราจะได้จิตรู้ขึ้นมาแต่ถ้าไปเพ่งอยู่เรารู้ว่าเพ่งอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้จิตรู้มันจะเพ่งต่อไปเรื่อยๆงั้นจิตติดเพ่งเนี่ยจิตอันตรายที่สุดเลยสำหรับการเดินปัญญาถ้าเพ่งอยู่นะไม่เดินปัญญาจริงอ่ะมันจะนิ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งการเจริญปัญญาหลวงพ่อบอกแล้วว่าต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายต้องเห็นไตรลักษณ์ของใจถ้าเราไปเพ่งให้จิตนิ่งจิตไม่แสดงไตรลักษณ์จะไปเกิดปัญญาได้ยังไงนะงั้นการเพ่งให้นิ่งเนี่ยไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องนะคือสมาธิไว้พักผ่อนเฉยๆสมาธิที่สำคัญที่จะต้องฝึกขึ้นมาให้ได้จุดแรกเลยถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้หากรรมฐานมาสักอันหนึ่งวิธีการนะวิธีการหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งคนไหนชอบพุทโธเราก็พุทโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนชอบดูท้องผ่องยุบก็ดูท้องผ่องยุบคนไหนชอบทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือไปกรรมฐานอะไรก็ได้นะแต่ว่าปรับวิธีนิดหนึ่งไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งอยู่กับพุทโธไม่ใช่หายใจให้จิตไปนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ดูท้องพองยุบให้จิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องนะไม่ใช่เดินจงกรมแล้วก็นิ่งอยู่ที่ร่างกายเห็นร่างกายมันเดินนะก็เพ่งนิ่งๆไว้ตัวแข็งๆปรับนิดเดียวนะพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งแต่พุทโธเรารู้ทันจิตไปหายใจไปเรารู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตการที่เราคอยรู้ทันจิตนี่เรียกว่าจิตสิกขาบทเรียนของพระพุทธเจ้าบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาบทที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาการเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตเราจะได้อะไรได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเพื่อจะเอาไว้ใช้เจริญปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพุทโธแต่เราไม่รู้ทันจิตเรามาหายใจแล้วเราไม่รู้ทันจิตนะยังไม่เรียกว่าจิตสิกขาหรอกนะยังไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยใครเคยได้ยินชื่อคุณแม่จันดีบ้างใครเคยรู้จักไหมเป็นน้องสาวหลวงตามหาบัวภาวนาเก่งมากเลยนะเก่งไม่ธรรมดาเลยท่านถามหลวงพ่อนะบอกว่าหลวงพ่อภาวนายังไงจิตมาลงที่เดียวกันท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อบอกตั้งแต่เด็กๆหลวงพ่อหัดอานาปานสติหลวงพ่อเรียนกับท่านพ่อลีหายใจนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วลมมันค่อยสั้นขึ้นสั้นขึ้นทีแรกเราหายใจลึกนะลมไปถึงท้องหายใจไปหายใจไปลมมันค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นในส่วนมันมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนิดๆเดียวแปลสภาพเอาเป็นแสงสว่างเรารู้แสงสว่างอยู่มีสติรู้แสงสว่างอยู่ถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาถัดจากนั้นถ้าทำอะไรไม่เป็นติดอยู่ตรงนี้ตั้ง22ปีนะได้สมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแต่เดินปัญญาต่อไม่เป็นท่านก็บอกว่าถ้างั้นก็อันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ทำจากลมหายใจอาจารย์มหาบัวพี่ชายท่านอาจารย์มหาบัวสอนให้ท่านพุทโธแล้วกำหนดอยู่ที่ปลายจมูกนี่เหมือนกันแล้วมันก็สว่างขึ้นมาแล้วท่านก็รู้จิตของท่านนะจิตเคลื่อนหนีไปก็รู้ทันนี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะสอนพุทโธหรือสอนหายใจเนี่ยสอนรู้ทันจิตนะบางองค์สอนละเอียดเลยอย่างท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์นี่ก็อภิญญาท่านมากนะท่านสิ้นไปแล้วคือมีพลังจิตมากมายรู้อะไรเยอะแยะเลย ท่านสอนบอกว่าเวลาบริกรรมพุทโธนะพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธนี่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะพุทโธแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไปแม้ไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองนะพุทโธพุทโธไปเถอะแล้ววันหนึ่งก็แจ้งเองไม่แจ้งหรอกจะแจ้งได้ไงก็ทําไปพุทโธนิ่งๆถ้าพุทโธเรารู้เท่าทันจิตใจของตนเองหายใจเรารู้ทันใจของตนเองมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นเช่นเราพุทโธไปเราหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้จะเกิดตรงนี้ที่หลวงพ่อเตียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยจะได้ต้นทางต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่แปลว่าได้พระโสดาบันนะหมายถึงจุดสตาร์ทที่จะสามารถเจริญปัญญาได้ยังไม่ได้เจริญปัญญายังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยเป็นเรื่องของสมาธิเท่านั้นเองเป็นการปรับจิตปรับใจให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั้นมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดนะมันจะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนนึงความคิดอยู่ส่วนนึงความสุขความทุกข์อยู่ส่วนนึงจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนนึงแยกออกมาเนี่ยเราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ทุกคนต้องฝึกให้ได้นะไม่งั้นโอกาสที่เราจะได้มรรคผลนิพพานเราก็พูดลอยๆไปอย่างนั้นแหละเวลาทำบุญทำทานเราก็อธิษฐานนะสาธุนะนิพพานะปัจจโยโหตุเนี่ยเอาผ้าไตรมาถวายหลวงพ่อประโมทขอให้ได้มรรคผลนิพพานคนละเรื่องเลยไอ้นั่นมันทำทานทำทานจะเอานิพพานไม่ได้นะทำทานก็ได้ผลของทานไปนั่งสมาธิสงบไปแล้วขอนิพพานก็คนละเรื่องอีกนะเหตุกับผลมันต้องตรงกันนะอยากจะพ้นทุกข์จริงอยากได้มรรคผลนิพพานจริงต้องเจริญปัญญาหนีการเจริญปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปไม่ได้แต่จะเจริญปัญญาได้ขั้นต้นเลยจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยจิตเป็นคนคิดตลอดเลยจะไม่เกิดปัญญาเพราะปัญญานี้ไม่ได้เกิดจากการคิดปัญญานี้เกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นสภาวะจริงๆของกายของใจมันทำงานจนรู้จักเลยว่าความจริงของกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ด้วยนะบางคนบอกว่าให้นั่งพุทโธไปแล้วก็จิตสงบแล้วก็ให้ออกมาพิจารณาร่างกายให้คิดเอาอะไรเงี้ยเป็นวิปัสสนายังไม่เป็นหรอกครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนชัดนะหลวงปู่เทศสอนอย่างนี้เลยนะยังคิดพิจารณาอยู่ยังไม่ใช่หลวงพ่อพุธก็บอกเลยนะท่านบอกเลยสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจหมดความตั้งใจจะให้สงบเนี่ยสมถะนะถ้ายังตั้งใจอยากสงบอยู่ไม่สงบหรอกวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดจิตเป็นผู้รู้ก็จิตไม่ใช่ผู้คิดงั้นพวกเราจุดตั้งต้นอันแรกนะหลวงพ่อให้กันบ้านพวกเราไปฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เคยฝึกแต่ว่าปรับวิธีฝึกซะไม่ใช่ทำเพื่อสงบแต่ทำเพื่อให้รู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปนะหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดรู้ทันในที่สุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาละนะบางคนพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ตั้งอยู่เฉยๆไม่เจริญปัญญามีนะไม่เจริญปัญญาหลวงพ่อเองนะตั้งแต่7 ขวบนะนั่งสมาธิแต่เดิมนั่งไม่เป็นนะนั่งแล้วออกนอกพอสว่างขึ้นมาเนี่ยเราอยากรู้อยากเห็นอะไรนะเราตามแสงออกไปจะไปดูสวรรค์ไปดูอะไรนะเที่ยวไปดูอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นนิมิตทั้งหมดเลยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่ว่ามันทำให้เรากลัวบาปไม่กล้าทำชั่วอยากทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็พบว่าสมาธิแล้วจิตไหลออกข้างนอกนี่นะถ้าเราไปเจอผีเราจะทำยังไงเจอเทวดาไม่กลัวนะกลัวเจอผีงั้นต่อไปนี้ไม่ให้จิตออกนอกตั้งแต่เด็กนะคิดอย่างนี้หายใจไปหายใจไปแล้วก็รู้สึกนะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วจิตเป็นผู้รู้แล้วไปต่อไม่เป็นก็อยู่แค่นั้นน่ะมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็อยู่ไปผู้รู้ก็เสื่อมกลายเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปอีกก็มาทําสมาธิใหม่จิตก็ตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกวนเวียนอยู่แค่นี้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านวิจารณ์มันก็ไปฝึกมานะเหมือนเราเอาน้ําไปใส่ช่องฟรีซให้เป็นน้ําแข็งพอน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วเราก็เอาออกจากช่องฟรีซมาตั้งไว้ให้มันละลายไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำแข็งเดี๋ยวพอมันละลายหมดแล้วก็ไปใส่ช่องฟรีซให้มันเป็นน้ำแข็งใหม่ท่านวิจารณ์ว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วไม่เดินปัญญานะก็คือแบบนี้ทำอะไรโง่ๆอยู่งั้นเองไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำน้ำแข็งขึ้นมาได้แล้วเราต้องใช้ประโยชน์จากน้ำแข็งแล้วเรามาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาได้แล้วเราก็ใช้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละไปเจริญปัญญา วิธีเจริญปัญญานั้นบางคนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะไม่ยอมเดินปัญญาบางคนไม่ยอมเดินปัญญามันจะรู้ตัวอยู่เฉยๆตรงนี้ต้องช่วยมันตรงนี้แหละคืออุบายที่ครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านบอกให้คิดพิจารณานะออกจากสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วนะมาคิดพิจารณาร่างกายนี่ร่างกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะไม่สวยไม่งามนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรนี้คิดไปคิดตรงนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดคำว่าวิปัสสนาเนี่ยมาจากคำว่าวิคำหนึ่งคำว่าปัสสนะคำหนึ่งปัสสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงนะวิเนี่ยเห็นถูกต้องเห็นอย่างวิเศษเลยงั้นวิปัสสนานะคือการเห็นความจริงไม่ใช่การคิดถ้าคิดไม่ใช่วิปัสสนาคิดเรียกว่าวิตกนะคำว่าคิดมันเป็นคำว่าวิตกคำว่าตรึกคำว่าตรองวิตกวิจารส่วนคำว่าวิปัสสนานะเห็นตามความเป็นจริงนี่พอจิตของเราตั้งมั่นแล้วนะบางคนจิตไม่เดินปัญญารู้ตัวอยู่เฉยนิ่งอย่างนั้นนะพวกนี้ต้องช่วยมันคิดหลวงพ่อพุธก็เคยสอนไว้บอกว่าบางคนที่จิตไม่เดินปัญญานะให้คิดพิจารณาร่างกายไปเลยเป็นการนำร่องให้จิตหัดเดินปัญญาเห็นไหมยังไม่ใช่การเดินปัญญานะแต่เป็นการนำร่องให้จิตหัดเดินปัญญานี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนชัดเปรี้ยเปรี้ยเลยถูกต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทตรงกันเปี้ยหมดเลยนี่เราหัดภาวนานะจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมันไม่คืนได้เดินปัญญาไม่ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเนี่ยก็ช่วยมันคิดผมไม่ใช่ตัวเรานะผมเป็นวัตถุเป็นก้อนดินอย่างนึงนะไม่ใช่ตัวเราเกิดขึ้นมาแล้วนั้นก็แปลสภาพไปนะเดี๋ยวก็หลุดล่วงไปกลายเป็นดินไปอีกอะไรเนี่ยคิดไปเป็นการหัดให้จิตหัดมองไตรลักษณ์เป็นการฝึกจิตให้หัดมองไตรลักษณ์เท่านั้นเองยังไม่ใช่วิปัสสนานะนี่พอจิตมันเคยมองกายมองใจให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยต่อไปมันเห็นเองตรงที่มันเห็นเองนี่แหละมันถึงจะเป็นวิปัสสนานี่บางคนไม่ต้องฝึกบางคนพอจิตตั้งมั่นนะขันแยกตัวออกไปเลยร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเลยนะความรู้สึกสุขทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากความจําได้หมายรู้แยกออกไปต่างหากสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วแยกออกไปต่างหากจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแยกออกไปอยู่ต่างหากขันมันแยกออกจากกันใครได้ยินคําว่าขันห้าไหมใครไม่รู้จักคําว่าขันห้ายกมือนะยกมือเลยไม่ต้องอายนะหลวงพ่อจะได้อธิบายคําว่าขันห้าไม่อย่าไปตกใจว่าเป็นชื่อประหลาดคําว่าขันแปลว่ากองเท่านั้นเองนะกองภาษาฝรั่งคือ division นะกองสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราตัวเราสมมติเป็นเทียบกับกลมหนึ่งกลมประกอบด้วยห้ากองกองที่หนึ่งก็คือร่างกายเรียกว่ารูปกองที่สองคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เรียกว่าเวทนากองที่สามคือความจําได้ความหมายรู้นะกองที่สี่คือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายกองที่ห้าก็คือความรับรู้ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าจิตนั่นเองนะสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือไอ้ห้ากองนี่เองการเจริญปัญญานั้นต้องมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะออกมาเป็นส่วนๆแยกเป็น5กองนี้ก็ได้หรือแยกเป็นอายตนะ6ก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้นะแยกเป็นธาตุ18อย่างก็ได้นะแยกเป็นอินทรีย์22อย่างก็ได้นะแล้วแต่จะแยกง่ายๆที่พวกเราได้ยินบ่อยที่สุดที่แยกเป็นขันธ์5นะมีร่างกายมีความรู้สึกสุขทุกข์มีความจํามีความคิดปรุงแต่งมีความรับรู้นะความรู้สึกรับรู้บางคนซึ่งเคยเจริญปัญญามาแล้วนะถ้าเราชาวพุทธเราจะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงไม่ใช่ต้องเชื่อแต่มันดูมันหัดภาวนาไปมันก็เห็นเองการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงๆคนไหนเคยฝึกอบรมเจริญปัญญามาแล้วแต่อดีตทันทีที่จิตตั้งมั่นขึ้นมานะขันจะแยกตัวออกไปร่างกายจิตใจนี่จะแยกออกเป็นส่วนๆเลยร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเลยนะความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งเลยความจําก็แยกออกไปส่วนหนึ่งความคิดแยกไปส่วนหนึ่งจิตแยกออกไปส่วนหนึ่งมันแยกเองอัตโนมัติเลยถ้าแยกได้แล้วเนี่ยนะถึงจะเจริญปัญญาได้จริงถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้เราจะเห็นว่าร่างกายก็แสดงไตรลักษณ์ความรู้สึกสุขทุกข์ก็แสดงไตรลักษณ์ความจําก็แสดงไตรลักษณ์ ความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงก็แสดงไตรลักษณ์จิตก็แสดงไตรลักษณ์เดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์ที่ตาเดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์ที่หูเดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์ที่ใจเราลองดูของจริงขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยรู้สึกไหมสังเกตไหมว่าเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังไม่กี่คำอ่ะสลับไปคิดฟังแล้วก็คิดนึกออกไหมนี่แหละจิตมันเกิดดับตรงที่ตั้งใจดูนะเนี่ยมองเห็นจิตเกิดที่ตาในขณะที่ตั้งใจฟังสังเกตไหมหน้าหลวงพ่อจะเบลอไปเราจะเห็นไม่ชัดแล้วเพราะว่าจิตไปเกิดที่หูฟังอยู่สองสามคำนะจิตไปเกิดที่ใจคือจิตหนีไปคิดเนี่ยจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้เป็นมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาหัดเจริญปัญญามาดูความจริงนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคืออาจารย์มหาบัวรู้จักไหมคนรุ่นหลังไปเรียกท่านว่าหลวงตาบัวนะท่านเรียกตัวท่านไม่เป็นไรนะรุ่นก่อนๆจะเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวนะอาจารย์มหาบัวนะท่านสอนบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรื่องเจริญปัญญาสอนอย่างนี้นะยังแยกร่างกายออกส่วนหนึ่งไม่ได้จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากแยกไม่เป็นอย่ามาอวดเรื่องเดินปัญญายังเดินไม่ได้จริงหรอกนะเพราะฉะนั้นเรามาฝึกนะขั้นแรกฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนขั้นที่สองมาฝึกแยกธาตุแยกขันธ์วิธีฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ทำไงเอาสรุปง่ายๆเดี๋ยวก่อนจะลืมวิธีฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยก็ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลไปจิตไหลไปไหนจิตชอบไหลไปคิดทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดตั้งมั่นขึ้นมาเลยนี่ฝึกนะให้มีจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องหลังจากนั้นมาฝึกแยกขันธ์แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะพระพุทธเจ้าสอนวิธีขจัดความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะด้วยวิธีที่เรียกว่าวิพัชวิธีวิพัชวิธีวาแหวนสระอิพอสำเภาแม่นหันอากาศชอช้างนะวิพัชใส่ชอช้างสองตัวก็ได้นะวิพัชวิธีเป็นการทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราด้วยการแยกออกเป็นส่วนๆยกตัวอย่างมีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีอยู่จริงๆเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆเราจะพบว่าลูกล้อออกไปอยู่ส่วนหนึ่งลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมถอดพวงมาลัยออกไปพวงมาลัยเป็นรถยนต์ไหมก็ไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมกันชนไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์เบาะไม่ใช่รถยนต์นะเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์แต่สิ่งเหล่านี้มารวมกันแล้วเกิดรถยนต์ขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราจับถอดออกมาเป็นส่วนๆนะเหมือนคล้ายๆถอดรถยนต์เป็นส่วนๆนั่นแหละเราจะพบว่าตัวเราหายไปพระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงนะมีปัญญาเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะท่านทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้วิธีที่ท่านทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้คือถอดสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยออกมาเป็นชิ้นๆเป็นกล่องๆ5กล่องนั่นแหละเรียกว่าขันธ์5นะมีถอดได้หลายแบบนะถอดเป็นอายตนะก็ได้เป็นธาตุเป็นอะไรก็ได้ถอดได้หลายแบบนี้วันนี้หลวงพ่อมีเวลานิดเดียวพูดถอดแบบขันห้าเท่านั้นนะวิธีที่เราจะหัดแยกให้ขันห้าแยกออกเป็นส่วนทำยังไงเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยนะอย่าใจร้อนนะอย่ารีบร้อนนั่งไปแล้วค่อยๆดูไปร่างกายมันนั่งอยู่ใจของเราเป็นคนดูนะค่อยๆฝึกไปนะร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูนะค่อยๆฝึกไปเรื่อยเห็นร่างกายมันทำงานไปใจเป็นคนดูฝึกให้ได้อย่างนี้นะฝึกอย่างนี้นะต่อไปกายกับใจมันจะแยกออกจากกันจะพบว่ากายก็อยู่ส่วนกายนะจิตก็อยู่ส่วนจิตมันคนละอันกันเพราะงั้นเรานั่งอยู่อย่างนี้ฟังหลวงพ่อแล้วเกิดความเข้าใจพยักหน้าเราเห็นร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูนะรู้สึกตัวถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยใจจะไม่เป็นคนดูหรอกใจจะหลงไปคิดแต่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่พอพยักหน้านะมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูขึ้นมาเห็นร่างกายขยับไม้ขยับมือเนี่ยใจเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยคันเกาตรงนั้นนะรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกให้เยอะๆนะแล้วนั่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถนั่งไปให้นานเลยนะในการซ้อมขั้นแรกๆเนี่ยต้องยอมทรมานหน่อยนะนั่งอยู่นิ่งๆนั่งไปพักหนึ่งก็ปวดเมื่อย มีไหมนั่งแล้วเมื่อยไหมนั่งเก้าอี้ตัวละแสนก็เมื่อยนะเพราะความเมื่อยไม่ได้อยู่ที่เก้าอี้ความเมื่อยอยู่ที่ร่างกายมันอยู่ในอิริยาบถเดิมซ้ำๆความทุกข์มันบีบคั้นเอามันเมื่อยเราค่อยๆสังเกตไปนั่งทีแรกไม่เมื่อยความเมื่อยมาทีหลังเพราะงั้นความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนแล้วความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทีแรกหัดแยกกายกับใจนะร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูนะร่างกายขยับใจเป็นคนดูนั่งไปนานๆเนี่ยความเมื่อยมันเกิดขึ้นเราเห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเมื่อยเนี่ยแอบเข้ามาทีหลังความเมื่อยนี่เรียกว่าทุกขเวทนานะเป็นอีกขันหนึ่งนะเรียกว่าเป็นเวทนาขันเป็นทุกขเวทนาเราจะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่เราแยกได้สามขันละใช่ไหมขันห้าเราแยกอย่างนี้หัดทีแรกก็แยกกายกับใจแล้วก็นั่งนิ่งๆไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานั้นก็ดูไปความปวดความเมื่อยเป็นของแปลกปลอมมาทีหลังไม่ใช่กายไม่ใช่ใจแยกได้สามขันละพอมันปวดมันเมื่อยนานๆนะใจเริ่มกระสับกระส่ายเอ๊นั่งสมาธินานจะเป็นอัมพาตไหมชักกังวลนะหรือเดินจงกรมมากๆเดี๋ยวจะพิการหรือเปล่าเดี๋ยวขาจะเดี้ยงทำอะไรสักอย่างหนึ่งซ้ำๆนะก็พอเวทนาเกิดเนี่ยใจมันจะเริ่มทุรนทุรายความปวดเมื่อยเกิดขึ้นที่ร่างกายความทุรนทุรายเกิดขึ้นที่จิตนะนึกออกไหมเรานั่งนานๆนะสมมติเรานั่งนิ่งๆไปเรื่อยๆหรือเราเดินจงกรมเดินไม่เลิกเลยเดินจนมันปวดมันเมื่อยนะนั่งนานๆเดินนานๆเลยนี่พอมันปวดมันเมื่อยเราก็ดูไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยหัดดูอย่างนี้ดูไปนะมันเมื่อยมากเข้ามากเข้านะจิตมันเริ่มกังวลแล้วมันเริ่มทุรนทุรายขึ้นมาโอ้นั่งนานอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นอัมพาตไปเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวจะอย่างงั้นอย่างนี้นะหรือเดินจงกรมนะเดินมาตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทำงานนะมันเดินจนดึกอย่างนี้ใจเริ่มทุรนทุรายแล้วเห็นไหมร่างกายเป็นคนเดินร่างกายเป็นคนนั่งนะร่างกายไม่ได้บ่นนะความปวดความเมื่อยเกิดที่ร่างกายนะร่างกายก็ไม่บ่นนะจิตนั่นแหละมันมาบ่นแทนจิตมันมากังวลแทนเราสังเกตให้ดีความปวดเมื่อยอยู่ที่ร่างกายความกังวลอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นความปวดเมื่อยกับความกังวลเนี้ยคนละอันกันความกังวลก็ไม่ใช่ร่างกายด้วยนะแล้วมันก็ไม่ใช่จิตด้วยถึงมันเกิดขึ้นที่จิตนะแต่มันมาทีหลังทีแรกจิตไม่ได้กังวลนะความกังวลแอบเข้ามาทีหลังนี่เราแยกได้4ขันธ์แล้วนะขันธ์ที่5คือสัญญาขันธ์เว้นไว้ก่อนยังไม่ต้องเรียนนะเรียนยากเอา4ขันธ์นี้ก่อนแยก4ขันธ์นี้ได้ก็พอละนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยนะคือเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งนะความปรุงแต่งของจิตเช่นความกังวลอยู่อีกส่วนหนึ่งนะแล้วก็ตัวจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งถ้าเราแยกได้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยนะว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราความปวดความเมื่อยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความกังวลใจไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาใครเห็นว่าความกังวลเป็นคนบ้างมีไหมถ้าไปหาจิตแพทย์เลยนะถ้าเห็นอย่างนั้นนะเห็นไหมพอเราแยกขันออกมาได้เนี่ยมันแสดงไตรลักษณ์ทันทีเลยที่ขันมันแยกงั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนเนี่ยถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาอวดเลยว่าเดินปัญญาไม่ได้เดินปัญญาจริงหรอกอย่ามานั่งคิดว่าร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะยังไม่ถึงขั้นเดินปัญญานี้จริงหรอกนะเหมือนแค่นำร่องให้จิตหัดดูไตรลักษณ์เท่านั้นเองแต่จิตต้องตั้งมั่นให้ได้ก่อนพอจิตตั้งมั่นแล้วขันถึงจะแยกได้เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อสอนอันแรกว่าจิตต้องตั้งมั่นนะเพื่อขันจะได้แยกได้นะแยกร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายความสุขทุกข์อยู่ส่วนความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็อยู่ส่วนกุศลอกุศลจิตที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนคนรู้แล้วมันจะเห็นว่าทั้งหมดนี้แหละเกิดดับร่างกายก็หายใจออกแล้วก็ดับหายใจเข้าแล้วก็ดับยืนแล้วก็ดับเดินแล้วก็ดับนั่งแล้วก็ดับนะนอนแล้วก็ดับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะความสุขความทุกข์ทางกายเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ทางใจเกิดแล้วก็ดับตัวเวทนาเนี่ยเกิดได้2ที่เกิดที่ร่างกายก็ได้เกิดที่จิตก็ได้แต่มันไม่ใช่กายมันไม่ใช่จิตนะมันเป็นอีกขันธ์นึงต่างหากตัวความปรุงของจิตเรียกตัวสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงนะมันเกิดที่จิตแต่มันก็ไม่ใช่จิตอย่างความโกรธใครเห็นความโกรธเป็นคนบ้างมีไหมใครเห็นความโกรธเป็นคนต้องเพียนละเห็นคนโกรธไหมเห็นคนโกรธได้ใช่ไหมแต่ไม่เห็นความโกรธเป็นคน ถ้าเมื่อไหร่เราแยกได้ว่าความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความโกรธไม่ใช่คนหรอกเนี่ยแยกไปเรื่อยนะในที่สุดจะแยกไปดูทีละตัวทีละตัวหรือดูตัวจิตจิตเดี๋ยวก็ดูจิตเดี๋ยวก็ฟังจิตเดี๋ยวก็คิดจิตไม่เที่ยงจิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดก็ไม่ได้เลือกนะจิตมันเลือกของมันเองสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันเราเจตนาไหมไม่ได้เจตนานะมันทํางานได้เองเนี่ยหัดดูของจริงไปสิจะเห็นไตรลักษณ์นะกระทั่งจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะหมุนไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เราเห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะนั่นแหละเป็นทางที่จะสู่มรรคผลสู่มรรคผลใครเคยอ่านอนัตตลักขณสูตรใครเคยอ่านบ้างหรือใครเคยสวดเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์พระเจ้าถามปัญจวัคคีย์ดูกราภิกษุทั้งหลายรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์ก็พิจารณาแล้วก็ตอบไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราหรือไม่ควรจะเป็นตัวเราไม่ควรเป็นตัวเราเป็นอนัตตาเวทนาล่ะคือความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาสัญญาคือความจําได้หมายรู้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือตัวจิตนั่นเองจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระปัญจวัคคีย์นี่แหละได้เรียนเรื่องขันธ์ห้าคนแรกเลยเรียนเรื่องขันธ์ห้าคนแรกว่าขันธ์ห้าเป็นไตรลักษณ์แล้วท่านก็บรรลุพระอรหันต์กันเพราะท่านเห็นความจริงแล้วขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ของน่ายึดถือเลยขันธ์ห้าไม่ใช่ของดีของวิเศษขันธ์ห้าซึ่งเราเคยหลงผิดว่ามันเป็นตัวเรานั้นในความจริงไม่ใช่ของดีของพิเศษขันธ์ห้ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของที่ไม่ใช่ตัวเราคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบังคับร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ไหมบังคับจิตใจว่าจงมีแต่ความสุขได้ไหมบังคับจิตใจว่าจงมีแต่ความดีได้ไหมบังคับจิตใจว่าจงฟังอย่างเดียวห้ามคิดได้ไหมทำอะไรไม่ได้สักอย่างดูจากของจริงเราจะดูของจริงได้นะถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแล้วเห็นขันมันแยกออกไปแล้วก็ดูเลยขันแต่ละขันนั้นแสดงไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นได้นะในเวลา7วัน7เดือน7ปีนะต้องได้อะไรบ้างถ้าไม่ผิดปกตินะพวกผิดปกติมี2จําพวกพวกเลวผิดปกติคือพวกทําอนันตริยกรรมนะฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเนี่ยฆ่าพระอรหันต์เราไม่รู้ใครเป็นพระอรหันต์นะฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยอนันตริยกรรมเห็นนะทำสังฆเพศทำสงแตกแยกพวกเราทำไม่ได้คารวาสทำให้สงแตกแยกไม่ได้แค่ยุให้สงแตกแยกได้นะยุให้พระตีกันได้แต่ว่าไปทำสงแตกแยกเองไม่ได้สงเป็นคนทำจากแตกแยกงั้นเรามีโอกาสทำอนันตริยกรรมอยู่สองสามข้อเองนะคือฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือไปทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเงี้ยเราไม่มีทางนะเราไม่มีทางทำอันนี้เรียกว่าเลวมากกว่าปกตินะก็จะไม่บรรลุมรรคผลอีพวกหนึ่งดีมากกว่าปกติก็ไม่บรรลุนะพวกนี้อยากเป็นพระพุทธเจ้านะได้หวังพุทธภูมิเลยเนี่ยถึงเจริญสติปัฏฐานทำวิปัสสนากรรมฐานไปนะขนาดพระพุทธเจ้ารับรองว่าเนี่ยตราบใดที่มีผู้เจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านสอนอย่างนี้นะแล้วผู้เจริญสติปัฏฐานนะ7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีท่านสอนขนาดนี้นะนี้ถ้าเราหวังพุทธภูมิซะมันก็ไม่เอามรรคผลนะงั้นถ้าไม่เลวเหลือวิสัยกับดีเหลือวิสัยนะคนกลางๆอย่างพวกเราเนี่ยลองเจริญสติแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยนะถ้าบุญบารมีชาตินี้เราพอแล้วนะอาจจะได้บ้างหรอกโสดาสกทาคาไม่เหลือวิสัยที่จะทํานะแต่จะอนาคาเนี่ยคารวาสยากละเพราะคารวาสพระอนาคาเนี่ยท่านละกามได้ท่านเห็นว่ากามเป็นโทษพวกเราเป็นคารวาสเราไม่เห็นว่ากามเป็นโทษเราเห็นแต่กามคุณเคยได้ยินไหมกามคุณไม่ได้ยินกามโทษสักทีเลยมีแต่กามคุณแต่ถ้าอยากจะเป็นคารวาสนะได้สักทาคาแล้วเป็นคารวาสเนี่ยไม่ได้มีโอกาสบวชถือศีล8ไหมมันจะเห็นกามโทษมากขึ้นนะ ้าลำพังขั้นต้นๆเนี่ยศีลห้าก็พอละแต่ต้องถือจริงๆนะถือขยักขย่อนถือบ้างไม่ถือบ้างอะไรเนี่ยอ่อนแอเกินไปจิตใจอ่อนแอเพราะฉะนั้นจะเป็นจะตายนะรักษาศีลห้าไว้อย่างน้อยต้องมีศีลห้าไว้ก่อนนะเป็นพื้นฐานถัดจากมีศีลห้าแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะพุทโธไปจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตตั้งมั่นแล้วหัดแยกธาตุแยกขันธ์ค่อยๆนั่งไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูนั่งไปนานๆเห็นความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตด้วยเป็นอีกขันธ์หนึ่งปวดเมื่อยมากๆแล้วจิตชักกังวลจิตชักทุรนทุรายนะเห็นความทุรนทุรายของจิตนี่อีกขันธ์หนึ่งนะจิตเป็นคนดูนะเป็นอีกขันธ์หัดแยกพอแยกขันธ์เป็นแล้วจะเห็นเลยแต่ละขันธ์นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเห็นเองนะไม่ต้องคิดเอานะถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาทางเดินที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพากันเดินมาท่านก็เดินกันมาอย่างนี้นะพวกเราฟังเอาไว้นะไม่ใช่ว่าคารวะต้องฟังแต่เรื่องทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยสมัยพุทธกาลใครเคยได้ยินชื่ออนาถปิณฑิกะมั้งอนาถปิณฑิกะเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวสำหรับคนอนาถานะมีข้าวเลี้ยงคนยากคนจนอนาถปิณฑิกะเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็อยู่กับพระพุทธเจ้าใกล้ชิดมากเลยนะไปเข้าวัดประจำเลยแต่เข้าวัดแล้วเกรงใจพระพุทธเจ้านะไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรกลัวจะรบกวนไปแล้วก็คอยคิดแต่จะบำรุงวัดอุปถากอะไรเงี้ยไม่เคยฟังธรรมะที่ประณีตนะจนวันหนึ่งใกล้จะตายแล้วนิมนต์พระสารีบุตรไปเทศพระสารีบุตรก็พิจารณาว่าจะสอนเรื่องอะไรดีท่านก็ตกลงใจสอนเรื่องขันห้าให้กับอนาถปิณฑิกะอนาถปิณฑิกะได้ฟังขันห้าตอนใกล้จะตายแล้วฟังเสร็จร้องไห้เลยก็ตอบว่าพระสารีบุตรทำไมท่านเพิ่งจะสอนผมท่านควรจะสอนผมมานานแล้วนะเรื่องนี้ไม่ดูตัวเองนะว่าไม่ยอมถามพระอยู่ๆให้พระสอนพระก็ไม่รู้รู้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะไปตอบว่าบอกว่าทำไมท่านเพิ่งจะมาสอนน่าจะสอนนานแล้วนะเรื่องขันห้าเนี้ยนะเป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้ถ้าผมรู้อย่างนี้นะผมคงดีกว่านี้อีกนะแต่ว่าผมไม่ทันแล้วละผมใกล้จะตายแล้วขออาราธนาอย่างหนึ่งขอพระคุณเจ้าเนี่ยช่วยเทศเรื่องขันห้าให้คฤหัสถ์ฟังบ้างเถอะนี่หลวงพ่อก็สืบทอดปณิธานพระสารีบุตรมาเทศให้ฟังนะอันนี้ไม่ใช่เรียนแต่ขันห้าแล้วปฏิบัติยังไงไม่รู้นี่สอนจนกระทั่งว่าเห็นขันแต่ละขันแยกออกมานะจิตเป็นคนดูเห็นขันแยกออกมาแล้วขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์จะตรงกับที่พุทธเจ้าสอนปัญญาวัคคีนั่นแหละจะเห็นรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นได้นะวันหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้นะยากไปไหมคนที่ไม่เคยฟังเลยยากไปไหมถ้ายากนะมีวิธีนะเขามีซีดีแจกหรือเปล่าหลวงพ่อก็ไม่รู้ที่มีใช่ไหมมีซีดีแจกให้นะพยายามไปฟังหลวงพ่อเทศครั้งแรกๆเนี่ยงงแทบทุกคนละเพราะเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแท้ๆนะงั้นเอาซีดีไปฟังแล้วฟังอีกนะคงไม่โง่เกินหรอกฟังไปช่วงหนึ่งก็จะเข้าใจขึ้นมาบางบ้านขึ้นรถนะก็เปิดซีดีหลวงพ่อในรถเลยลูกเล็กๆได้ยินไม่ได้จดเจตนาให้ลูกฟังนะเจตนาจะฟังเองนะวันหนึ่งขับรถแล้วใจร้อนโมโหขึ้นมาคนมันปาดอะไรเงี้ยโมโหขึ้นมานะลูกมันบอกว่าแม่โกรธแล้วรู้ไหมแม่มันร้ายขนาดนี้นะนะเพราะฉะนั้นไปฟังซีดีหลวงพ่อนะไปฟังเข้าไปฟังเอานะให้โอกาสกับตัวเองบ้างอย่าไปบ่นอย่างอนาถปิณฑิกะทีหลังว่าไม่เคยได้ยินนะวันนี้เท่านี้ก็พอละสังเกตไหมจิตใจขณะนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์รู้สึกไหมใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซิดูจิตเป็นแล้วรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่แหละดูเป็นแล้วสังเกตไหมความสุขที่มีอยู่เมื่อกี้เริ่มลดลงแล้วมันเริ่มนิ่งขึ้นดูออกไหมมันเริ่มนิ่งๆแล้วมองเห็นความนิ่งของจิตไหมจิตนิ่งแล้วรู้ว่านิ่งก็ใช้ได้แล้วเรียกว่าดูจิตเป็นเราไม่ได้ฝึกให้จิตนิ่งแต่เราฝึกจนกระทั่งเรารู้ว่าจ จิตขณะนี้เป็นอย่างไรจิตขณะนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตขณะนี้มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์จิตขณะนี้โลภรู้ว่าโลภจิตขณะนี้โกรธรู้ว่าโกรธจิตขณะนี้หลงรู้ว่าหลงรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะให้เห็นไตรลักษณ์จิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่โลภที่โกรธที่หลงก็ไม่เที่ยงจิตที่กังวลจิตที่อิจฉาจิตที่กลัวนะก็ไม่เที่ยงจิตที่ดีใจจิตที่เสียใจก็ไม่เที่ยงหัดดูไปนี่แหละดูไตรลักษณ์นะเป็นวิธีทำกรรมฐานที่ง่ายๆสำหรับคนในเมืองซึ่งนั่งสมาธิไม่เป็นถ้านั่งสมาธิได้ออกจากสมาธิมาดูกายมันแยกกายเป็นส่วนๆไปนะถ้าทำสมาธิไม่ได้ก็ดูจิตใจไปถ้าเราทำสมาธิมากๆออกจากสมาธิจิตนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูมันก็นิ่งอยู่งั้นแหละงั้นวิธีหัดดูจิตดูใจนั้นเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนเมืองคนอย่างพวกเรานี่แหละพวกเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทั้งวันเดี๋ยวก็เห็นรูปเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็ได้กลิ่นเดี๋ยวก็ได้รสเดี๋ยวก็ทบสัมผัสทางกายนะเดี๋ยวใจก็คิดฟุ้งไปทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตเราก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเราดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันร้ายก็รู้นะในที่สุดปัญญามันจะเกิดเลยนะทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าอย่างเราเห็นจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ดีจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับถึงวันหนึ่งจิตมันปิ๊งขึ้นมานะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นดูของจริงอย่าไปนั่งคิดเอานะนี่สอนแบบเทย่ามให้เรานะไม่มีกระเป๋าเรียกว่าเทกระเป๋าให้นะนี่เรียกว่าเทย่ามให้แล้วนะไปทำเอาเองอ้าวเชิญใครจะส่งกันบ้านใครใจลอยฟุ้งซ่านบ้างขนาดนี
้ส่งกันบ้านนะ
ว่าไป
ก็หลวงพ่อบอกว่าให้พุทโธใจไหลไปคิดเรารู้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงระยะหลังๆค่ะหนูรู้สึกว่าทำแค่นั้นมันเหมือนว่ามันพุทโธเหมือนนกแก้วนกขุนทองก็เลยรู้สึกว่าต้องมีฐานที่ตั้งของจิตก็ตั้งไว้ที่ตรงกลางอกพุทแต่พุทพอหายใจเข้าพุทโธก็แล้วก็โทออกแต่ว่ามันก็ดีแต่ว่าเกิดติดปัญหาอยู่นิดนึงบางทีหาลมหายใจไม่เจอแล้วไปต่อไม่ถูกอะค่ะ
เราเอาจิตเราไม่ได้เอาลมหายใจพอจิตสงบจิตประณีตขึ้นลมก็หายเป็นธรรมดานะลมหายใจหายไปหมดเลยเพราะเราเอาความรู้สึกต่อนะพอลมหายไปแล้วก็เอาใจคนโบราณเก่งนะเขาเรียกลมหายใจพอลมหายนะเข้ามาที่ใจเลยก็มารู้จิตของเราต่อที่มันว่างๆสบาย
เราต้องบริกรรมพุทโธไปต่อไหม
บริกรรมต่อไปถ้าเราจะใช้พุทโธนะอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อท่านเคยเล่าอะว่าท่านเอาพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าดูถูกนะพุทโธพุทโธเรารู้ทันจิตนะถึงจะใช้ได้แล้วพุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองชาติหน้ามันก็ไปอย่างนั้นอีกพุทโธต่อไปอีกไปไหนไม่รอดหรอก
คือลมหายหนูก็พุทโธอยู่กลางใจต่อไป
ใช่นะระวังอันหนึ่งก็แล้วกันอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนิ่งทื่อทื่อแข็งแข็งนะถ้าอย่างนั้นไม่เดินปัญญา
อีกเรื่องหนึ่งอะค่ะคือแยกธาตุแยกขันธ์มันฟังเหมือนมันง่ายแต่จริงๆคือจริงๆหนูว่ามันแยกจากความคิดมากกว่า
เบื้องต้นคิดก่อนไม่เป็นไรนะเบื้องต้นคิดเอาก่อนก็ได้ที่หลวงพ่อพุธสอนว่านำร่องให้จิตคิดนำไปก่อนแล้วต่อไปค่อยดูของจริงใจหลงไปคิดแล้วก็รู้ทันว่าใจหลงไปคิดอย่างเงี้ยนะค่อยรู้ทันเอา
หลวงพ่อช่วยไกด์ได้ไหมคะเพราะขันมันก็ต้องหลายอันคือดูสักอย่างหรือว่าจะแยกคู่ไหนดี
ดูจิตไว้เลยจิตชอบรำพึงรำพันจิตชอบคร่ำครวญอะไรเนี้ยรู้ทันมันเข้าไปเลยนะขันมีเยอะแยะช่างมันอายตนะมีตั้ง6อันช่างมันแต่เมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วนะจิตหวั่นไหวยินดียินร้ายรู้ที่จิตนี่อันเดียวเลยเอาอันเดียวนี่แหละไม่ต้องเอาหลายอันหรอก
ดูที่ความ
รู้สึก
ยินดียินร้ายอ
่ะดูยินดียินร้ายดูสุขดูทุกข์ดูกุศลอกุศลที่มันหมุนเวียนอยู
่มันไม่ค่อยมีตัวแรงๆมาให้ดูระยะหลังมันแบบคลื่นมันเหมือนคลื่นมันเล็กอะแต่ก่อนมันยังมีตัวแรงๆมาให้ดูเล่นบ้าง
ภาวนาแล้วมันจะยิ่งละเอียดขึ้นไปแต่ถ้าละเอียดจนดูไม่ออกนะก็ดูกายถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายนะครูบาอาจารย์สอนเป็นหลักเลยครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะท่านมีหลักนะไม่ใช่ก็จะพุทโธพิจารณากายอะไรเงี้ยไม่ได้ตื้นอย่างนั้น
ดูกายนี่คือดูแบบแยกนี่ดูยังไง
ใช่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันพยักหน้าใจเป็นคนดูเห็นเลยไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่เราหรอกดูอย่างนี้นะ
หรือเห็นลมเข้ามาอยู่ก็รู้ว่ามันเข้าใจเป็นคน
มันไม่ใช่ตัวเรานะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกไม่ใช่คนดูอย่างนั้นค่อยคิดนำไปก่อนอ่ะคนต่อไปบ้าง
ขอบค
ุ
ณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับผมขออนุญาตที่จะเรียนถามพ่อคือว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าอยากจะให้มีการตั้ง KPI
อะไรนะ
ตั้ง KPI ว่าเราจะไปถึงจุดใดผมก็เดินตามคำที่ซีดีที่หลวงพ่อบอกคือตามรู้ตามดูแบบซื่อๆนะครับเนื่องจากการทำงานเนี่ยบางทีเราก็ป้อแป้กลับบ้านเนี่ยนั่งก็ไม่ค่อยได้และปกติเป็นคนที่นั่งอะไรไม่ค่อยนานนะครับจุดหนึ่งที่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าใจต้องตั้งมั่นนั่นคือสิ่งที่ผมเองก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเราเองมีใจตั้งมั่นหรือไม่เพราะว่าบางครั้งที่เรานั่งบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าเราคิดไปว่ากายไม่ใช่เราแต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออเราเคยสัมผัสจุดหนึ่งเหมือนกันว่าเรารู้สึกด้วยตัวเองว่ากายไม่ใช่เรา
ตรงที่สัมผัสนั่นแหละจิตมันตั้งมั่นนะตรงที่คิดเนี่ยจิตยังไม่ตั้งมั่น
ครับหลวงพ่อครับผมเองเนี่ยอยากจะขอความรู้ข้อหลวงพ่อว่าสิ่งที่เราควรจะเดินไปในขณะที่เราเป็นคนเมืองเนี่ยนะครับก็คือถ้าเรานั่งสมาธิได้ไม่นานเราตามรู้ตามดูไปแบบซื่อๆหรือควรจะทำอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ
คือการปฏิบัติมีสองส่วนนะปฏิบัติในรูปแบบกับปฏิบัติในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเนี่ยทำได้ทำไปทั้งวันเลยยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดนอกนั้นทำได้หมดเลยจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายนะทำได้หมดจะขับรถนะดูกายดูใจได้หมดส่วนการทำในรูปแบบนี้จะเพิ่มพลังของจิตทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็ดูสภาวะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนขึ้นถ้าเราทำตอนกลางคืนไม่ได้เราก็ทำกลางวันสินะเช่นกินข้าวเสร็จแล้วมีเวลาหน่อยหนึ่งนะแล้วก็มาเดินรู้สึกตัวเอาหรือตื่นให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะเย็นกลับบ้านไม่ต้องไปฝืนแล้วนะเรียกว่าไม่ต้องฝืนสังขารนะมันไม่ไหวแล้วพักก่อนพักแล้วก็ตื่นขึ้นมานะมาภาวนาต่อหลวงพ่อฝึกตอนเป็นโยมนะก่อนนอนนี่หลวงพ่อจะดื่มน้ำเยอะเลยเพื่อให้ปวดฉี่เร็วๆแล้วจะได้ลุกขึ้นมาตอนลุกขึ้นมาเนี่ยได้ภาวนานะแล้วก็ตอนเช้านะตื่นเร็วขึ้นนิดนึงมาภาวนาตอนกลางคืนเหรอตอนเย็นเหรอหมดแรงแล้วไม่เอาละนั่งอ่านการ์ตูนด้วยซ้ำไปบางที
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบ6ปีค่ะ
โอ้นานจัง
6ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตเพ่งเกิดยังมีเพ่งอยู่นิดๆแต่ก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะดีขึ้นนิดนึง
ก็ดีแหละ
ทีนี้ก็เลยอยากถามทีนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่ะอยากถามเรื่องสัมมาสมาธิค่ะว่าจิตจะต้องตั้งมั่นขนาดไหนเพราะว่าหนังสือบางเล่มที่อ่านมาจะบอกว่าควรที่จะรู้ฌาน1ถึงฌาน4ด้วยอะค่ะ
ถึงฌาน8เลยฌานที่5 6 7 8เนี่ยก็ถือว่าเป็นฌาน4นะคือฌานที่4มีองค์2เอกคตากับอุเบกขาในฌานที่ว่าถึงฌาน4นะรวมไปถึงฌานที่8ด้วยนะ
คือ
สมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องไปคิดว่าควรจะได้แค่ไหนเราต้องคิดว่าทําจริงได้แค่ไหนความน่าจะเป็นกับความเป็นจริงอ่ะเอาที่เป็นจริง
แล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเหมือนเราจิตอุเบกขาอย่างเงี้ยค่ะมันคืออุเบกขาที่ถูกต้อง อุเบกขาในฌาน4หรืออ
ุเบกขามีหลายอันอุเบกขาเพราะดื้อด้านก็ได้อย่างคนด่านั้นก็อุเบกขาความจริงหน้าด้านอย่างนี้ก็ได้นะอุเบกขาเพราะสมาธิก็ได้จิตเข้าฌานถึงฌานที่4 5 6 7 8มีอุเบกขาอุเบกขาที่สำคัญเนี่ยอุเบกขาด้วยปัญญาถ้าเมื่อไหร่อุเบกขาด้วยปัญญาเนี่ยใกล้ต่อมรรคผลนิพพานละเวลาที่มีปัญญาแล้วก็เป็นอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยเรียกว่ามีสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณเนี่ยเกือบจะเกิดอริยมรรคละเพราะฉะนั้นตัวสำคัญเนี่ยเราต้องมาฝึก พาจิตให้เห็นความจริงในกายในใจนี้นะจนกระทั่งมันเห็นความจริงว่าเช่นมันเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นมันก็อุเบกขาความทุกข์เกิดขึ้นมันก็อุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ต่างหากล่ะที่จะทำให้เกิดมรรคผลส่วนการทำสมาธินั้นถ้าได้คณิกะสมาธินะจิตตั้งมั่นเป็นขณะขณะก็พอเดินปัญญาได้ได้อุปจาระนะก็สบายเล่นสนุกดีเล่นอยู่กับแสงนั่นแหละนะเล่นกสิณมันไม่ถึงกสิณหรอกมันเป็นนิมิตแสงให้เล็กได้ให้ใหญ่ได้ก็เล่นอยู่นั่นแหละหรืออัปปนานะอัปปนายากมั้งคิดเก่งอย่างนี้
ก็ถ้าอย่างนี้ก็คือเราไม่ต้องสนใจแล้วเราทำให้มีสติตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆ
ใช่
แล้วชั้น1 2 3 4ช่างมันไม่ต้อง
มันเกิดเอง
ค
่
ะ
ในขณะที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติเลยนะแต่หนูต้องช่วยมันนิดนึงนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์ในเนี้ยทำให้เป็นกิจวัตรการที่เราคอยสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆใจเราเคล้าเคลียอยู่กับพระพุทธเจ้ามีความสุขมีความสงบขึ้นมามันก็ได้ความสงบได้สมาธินะในระดับต้นๆแล้วล่ะเข้าฌานไม่เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนยุคเราคนสมัยพุทธกาลเข้าฌานไม่เป็นก็เยอะไปครั้งหนึ่งพระเจ้าท่านเคยแยกแยะพระอรหันต์ให้ภิกษุฟังว่าในบรรดาพระอรหันต์500องค์เนี่ยมี60องค์ได้วิชา3วิชา3คือระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์แล้วก็ล้างกิเลสได้พวกเล่นวิชา3เนี่ยพวกต้องเล่นสมาธิมาก่อนได้สมาธิอีก60องค์ได้อภิญญา6พวกนี้ยิ่งต้องสมาธิชำนิชำนาญมากอีก60องค์เป็นอุปโตภาควิมุตติคือในขณะที่บรรลุธรรมเนี่ยจิตเข้าถึงอรูปฌานเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่ท่านเล่นฌานจนชำนาญเนี่ยนะมี60บวก60บวก60ได้เท่าไหร่ 36% จาก500ที่เหลือคือคนอย่างพวกเรานี่นะพวกไม่มีฌานนี่แหละเพราะงั้นไม่ใช่ต้องเข้าฌานก่อนนะคนส่วนใหญ่เข้าฌานไม่ได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะยุคนี้ยิ่งยากใหญ่แค่เปิดทีวีฌานก็แตกหมดแล้วเปิดหนังสือพิมพ์ฌานก็กระเจิงนะไม่ได้เรื่องเลยไม่ต้องหวังอย่างนั้นนะเอาที่เรามี
ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านแต่ว่าเคยฟังซีดีของหลวงพ่อก็หลายปีมาแล้วก็มีบางช่วงสัก 3-4 ปีก่อนเนี่ยค่อนข้างทำกันบ้านสม่ำเสมอตอนหลังนี่ก็ขี้เกียจหรือว่าเผลอเลยวันนี้ก็เหมือนกับว่าคงจะต้องส่งคล้ายๆกระดาษเปล่าแต่ว่าเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเผลอแล้วมันก็เผลอไปเลยคือมันกินอารมณ์เผลอไปจนบางทีเป็นวันๆเป็นสัปดาห์
ตรงนี้แหละที่เราต้องทำในรูปแบบนะมันจะทำให้เราไม่เตลิดไปนะทุกวันเราก็ถึงเวลาเราก็มาปฏิบัติเอาแบบพวกมุสลิมก็ได้นะเขาดีนะเขาละหมาดวันละ5ครั้งละหมาดของเขาก็คือการทำสมาธินั่นเองนะถ้าเทียบกับของเราก็เรียกว่าเทวตานุสตินะเขานึกถึงพระเจ้านึกถึงอะไรจิตก็ได้สมาธิเขาอุตส่าห์ทำวันหนึ่ง5ครั้งน่ายกย่องของเราชาวพุทธไหว้พระวันละครั้งยังยากเลยเนาะไม่เอาไหนนะเราพยายามทำบ่อยๆสิ
แล้วก็บางครั้งที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีความชำนาญมากพ
อ
มันการเกิดของอารมณ์เนี่ยมันไม่คมมันไม่ชัดเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เกิดแล้วถึงเกิดไปแล้วสัก
เนี่ยต้องฝึกต้องซ้อมนะต้องทำในรูปแบบพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ต่อไปพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงพอจิตเคลื่อนไปปุ๊บมันรู้เองเลยไม่หลงนานนะแล้วสภาวะอะไรเกิดขึ้นจะรู้ได้คมรู้ได้ชัดนะถ้าเราไม่ซ้อมเลยเนี่ยไม่คมอ่ะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นนะงั้นเราอดทนเราภาคเพียรซ้อมของเราเรื่อยมันก็ดีขึ้นนะ
การซ้อมนี่จะทำให้ฐานของเราดีขึ้นไหมครับ
ใช่จำเป็นนะต้องอดทนนะอดทนก็เชียร์นะหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทำไงแล้วได้แต่เชียร
์ขอบพระคุณครับ
พระพุทธเจ้าท่านยังบอกท่านทำได้แค่บอกทางแล้วก็ให้กำลังใจเพราะฉะนั้นหลวงพ่อยิ่งทำได้ไม่เท่าอย่างนั้นด้วยซ้ำไปเพราะพวกเราต้องช่วยตัวเองให้เยอะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อข้อที่หนึ่งนะคะสงสัยนิดนึงค่ะ คือศีลข้อหนึ่งนะคะปานาพอดีบังเอิญตัวเองนี่ใช้น้ำยาฆ่าเชื
้อ
ก็เลยคิดว่าไม่ผ่านข้อหนึ่งแล้วค่ะ
ไม่ใช่หรอกเชื้อมันมีจิตไหม
ไม่แน่ใจ
โอ้ไม่มีหรอกไม่เห็นเชื้อโรคมีจิตเลย
ก็เลยรบกวนเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าตรงนี้ถ้าเรา
พุทธเจ้าท่านก็ทำแผลเทวทัตผลักก้อนหินใส่หน้าแข้งท่านเป็นแผลหมอชีวกก็รักษาแผลให้ใส่ยาฆ่าเชื้อให้อย่าคิดมากนะ
ว่าแล้วแล้วก็พระอาจารย์ให้ไปดูสุขกับดูทุกข์นะคะก็รู้สึกว่าเห็นได้ชัดเจน
นั่นแหละภาวนาดีขึ้นเยอะแล้ว
ค่ะ
สังเกตหรือเปล่าว่าจิตเราขณะนี้กับแต่ก่อนแตกต่างกันไหม
แตกต่างค่ะ
เนาะต่างกันเยอะแล้ว
ค่ะ
ดีแล้วล่ะที่ทำอยู่ถูกแล้วล่ะ
แล้วถ้าเกิดกรณีที่เราเห็นอย่างนั้นแล้วเรามีความคิดนำว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงคิดเองหรือเปล่าคะเนี่ย
คิดเอง
แล้วเมื่อไหร่จะเห็นของจริงล่ะคะ
ก็ต้องดูสินะค่อยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของมันไปด้วยเบื้องต้นจะคิดก่อนก็ได
้นะต้องใช้ความอดทนต่อไป
ใช่ต้องทนเอาทีละเราสะสมกิเลสข้ามภพข้ามชาติเราไม่บ่นสักคนเลยนะเวลาเราภาวนา3เดือน7เดือนเลยนะบ่น
แต่ณปัจจุบันนี้นะคะโยมก็มีความสุขค่ะถึงแม้ว่ากายจะมีทุกข์ก็ตาม
เออภาวนาเป็นแล้ว
ก็รบกวนพระอาจารย์ขอคำแนะนำปฏิบัติ
ให้ทำต่อทำถูกแล้วล่ะ
ค่ะนมัสการขอบค
ุ
ณ
เห็นหรือเปล่าว่ากายกับใจโคราช
ค่ะ
โอ้มาเห็นยากเลยเนาะ
ค่ะ
ทีนี้มันเห็นได้ทั้งวันเลยนะกายมันไม่ใช่เราหรอก
ก็ยินดีถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตาย
นั่นแหละใครตายกายมันตายไม่ใช่เราตาย
ใช่ค่ะ
เออไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเลย
ใช่
นี่เห็นไหมใครว่าดูจิตยากไม่เห็นจะยากเลยดูให้เป็นนะทุกคนต้องดูนะเพราะอะไรดูจิตจะได้สมาธิจิตสิกขาเนี่ยทำให้เราได้สมาธิได้จิตที่ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาบางคนดูกายบางคนดูเวทนาบางคนดูจิตบางคนเจริญธรรมานุปัสสนาไปเลยนะเช่นดูขันธ์มันทำงานดูนิวรณ์มันทำงานอะไรเงี้ยนะดูกระบวนการปรุงแต่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตที่เรียกปฏิจจสมุปบาทนี่เจริญปัญญา
อีกนิดนึงค่ะพระอาจารย์คือบางทีเวลาไข้ขึ้นสูงนะคะแล้วทำงานไม่ได้แล้วจะหงุดหงิดนี่เรียกว่าทุกข์ป่ะ
หงุดหงิดเป็นโทสะให้รู้ทันว่าจิตกำลังมีโทสะอยู่เห็นไหมมันหงุดหงิดได้เองดูไปอย่างนี้นะแต่ไม่ว่ามันจะหงุดหงิดแค่ไหนก็ไม่ให้มันทำผิดศีลห้า
ค
่
ะ
อ่ะต่อไป
นมัสการค่ะนมัสการค่ะท่านคะอยากจะกราบเรียนถามท่านค่ะว่าที่ได้ปฏิบัติมานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ควรจะปฏิบัติยังไงต่อไปควรจะมีจุดเน้นที่ไหนคะ
ก็คอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะถ้าใจมันออกนอกเราก็รู้ทันว่าใจมันไหลออกไปข้างนอกให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ฝึกตัวนี้ให้มากเลยพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะเห็นในกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ก็แยกออกไปแยกไหมแยกได้หรือยัง
แค่เห็น
ที่มันแยกได้ไม่บ่อยอ่ะเพราะจิตมันไม่ตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูหลวงพ่อสอนแล้วนะวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นก็คือพุทโธไปหายใจไปแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันไวๆจิตจะค่อยตั้งขึ้นมานะแล้วหนูถึงจะเห็นขันธ์มันทำงานได
้นมัสการหลวงพ่อครับเป็นครั้งแรกที่จะส่งการบ้านนะครับคือตัวผมเองเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าตัวเองแยกรูปแยกนามได้ยังเพียงแต่ว่ามีบางวันที่มีประสบการณ์ที่ว่าตื่นนอนตอนกลางคืนตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นกายตัวเองมันนอนกรนอยู่เนี่ยเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันกรนเราไม่ได้สั่งมันกรนมันก็กรนของมันเองอันนั้นใช่ไหมครับ
ใช่
อ
ัน
นั้นเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากครับผม
ประทับใจการกรนเนี่ยนะ
ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มีอาการคล้ายๆกันก็กรนมาออกมันก็มันไม่ใช่ตัวเรานี่นะที่มันกลนนะ
เนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวที่กำลังพูดอยู่เนี่ยนะเห็นไหมตัวนี้มันพยักหน้าอะไรเงี้ย
ครับ
ดูไปเรื่อยไม่มีเราหรอก
ครับแล้วมีอีกอันหนึ่งที่ว่า มีรู้สึกความรู้สึกว่ากายมันเป็นทุกข์ที่ว่ามันอย่างเช่นกระพริบตาเราก็รู้สึกว่าทำไมมันต้องกระพริบตาบ่อยอย่างนี้ทั้งนี่ไม่ได้สั่งมันก็กระพริบตาอันนั้น
นั่นแหละเพราะมันทุกข
์ครับเรียกว่าเห็นได้แล้วใช่ไหมฮะ
ใช่
ครับและอีกอย่างหนึ่งตัวผมเองเนี่ยอยู่ต่างประเทศห่างไกลจากกัลยาณมิตรไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีแนวทางสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยปฏิบัติธรรมยังไงให้ก้าวหน้าครับ
คือคำว่ากัลยาณมิตรเป็นคำที่ล่อแหลมนะในความเป็นจริงเรามั่วๆเอาว่าใครคือกัลยาณมิตรมันอาจจะเป็นปาปมิตรได้สอนเราผิดก็ได้นะ
ครับ
งั้นจุดสำคัญเนี่ยคือคำว่าโยนิโสมนสิการว่าความแยบคายในการสังเกตเอาพิจารณาแต่ว่าไม่ใช่สังเกตมั่วๆเราต้องเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรารู้หลักที่พระเจ้าสอนแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราเทียบด้วยหลักที่ท่านสอนเช่นหลวงพ่อก็เคยผิดภาวนาไปแล้วจิตสว่างว่างอยู่งั้นนะมีความสุขอยู่นานเลยวันหนึ่งเฉลียวใจว่าทำไมมันเที่ยงมันไม่ควรจะเที่ยงทำไมมันเที่ยงเราต้องทำอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยสังเกตเอานะงั้นสิ่งที่หลวงพ่อใช้มากเลยนะคือโยนิโสมนสิการสังเกตด้วยความแยบคายหมายถึงสังเกตโดยมีบรรทัดฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มั่วเอาเอง
ครับ
นะตัวนี้ช่วยได้ดีที่สุดเลย
ครับ
ส่วนกัลยาณมิตรเรามั่วเอาเองว่าคนนี้เป็นกัลยาณมิตรเลยนะดีไม่ดีมันสอนเราผิดเอง
อ๋อครับนะคำถามสุดท้ายครับคือว่าในกรณีที่ปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยทางผมเคยปฏิบัติโดยใช้ลมหายใจบางครั้งมันตกผวังเหมือนกับตกจากที่สูงลงมาแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทั้งอายตนะทั้ง5นะฮะเหลือแต่ใจอย่างเดียว
ใช้ได้แล้วจิตรวมเข้าสมาธิ
แล้วมันก็วูบตกลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม
่เออมันไม่ชำนาญมันหล่นวูบมึงเด้งเลยถ้าไม่ชำนาญนะ
ต้องทำยังไงครับ
ก็ฝึกไปเรื่อยเวลามันจะเข้าพักมันจะลงนิ่มๆ มันจะลงแหมแลนดิ้งสวยมากเลยไม่โครมตุ้มลงมา
เป็นลงแบบวูบลงไปตกใจ
ถ้าวูบมันจะเด้งขึ้นเลย
ก็จะทำยังไงให้มันแลนดิ้งได้ดีครับผมยังไม่
มันอยู่ที่ชั่วโมงบิน
อ๋อชั่วโมงบิน
ชั่วโมงบินมากมันก็แลนดิ้งดี
ถ้าเราฝึกดีๆแล้วมันจะช่วยเราในแง่ไหนในด้านวิปัสสนาหรือครับ
ไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาตัวนี้เป็นที่พัก
แต่มีความรู้สึกว่ามีบางวันเนี่ยปวดหัวมากแบบคล้ายไมเกรน มันหล่นปุ๊บไปทีเดียวแล้วปุ้งขึ้นมาเดียวหายเลยครับ
หายแต่ไม่เกี่ยวกับวิปัสสนา
ไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าเป็นอำนาจของสมถะ
ใช่อำนาจของสมถะ
ครับ
ก็ทำให้อายุยืนอย่างเงี้ยแข็งแรงขึ้น
ครับ
ถ้าทำได้ก็อายุยืนมากนะอยู่เป็นหมื่นกับยังมีเลยตายไปอยู่เป็นพรหมโลกนะจิตอยู่ตรงนี้แลนดิ้งอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลย
โอเคครับขอบคุณมาก
นมัสการครับหลวงพ่อครับ
ส่วนมากหน้าพรหมหลุดจากพรหมโลกที่ตกนรกนะเวลาที่จิตไปติดความสุขความสงบนานๆเนี่ยพอหลุดออกจากความสงบเนี่ยร้ายกว่าคนปกตินะ
นมัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านเป็นครั้งที่2นะครับตื่นเต้นกว่าครั้งแรก
ใช่ไหม
ครับผมครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ถลำไปรู้นะก็กลับบ้านไปก็ช่วงแรกก็ลองทำดูก็รู้ไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปแต่เห็นตอนที่มันไปจ่อแล้วครับแต่พักหลังๆมานี่ไม่เห็นเลยทั้งระบบ
อ้าวนึกว่าเห็นจิตเคลื่อน
ครับยังไม่เห็นนะมีช่วงหลังๆนี่มีโทสะรุนแรงแล้วก็จิตไม่ตั้งมั่นก็มาแนวรับสุดท้ายมาทำสมถะก็แต่ระหว่างที่ทำสมถะเนี่ยจิตก็ไม่รวมนะไม่รวมรู้สึกว่าไม่รวมแต่ไม่รู้รวมหรือเปล่าแล้วก็บางทีกายยิ้มเองแต่ข้างในจิตในใจเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความสุข
อ่
ะไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุข
เลยบางทีกายยิ้มนะข้างในไม่ยิ้มนะอันนี้ไม่แปลกนะ
ครับ
มันมีกายไม่ยิ้มแต่ข้างในยิ้มนะ
อันนั้นก็บางทีข้างในก็หัวเราะแต่ข้างนอกก็เฉยเฉยก็ยังอยู่ในแนวทางนะครับ
อยู่แต่ต้องซ้อมสม่ำเสมอนะซ้อมสม่ำเสมอให้จิตมันตั้งมั่นรู้ตัวสบายโปร่งโล่งเบานะถ้านานๆซ้อมทีมันจะฝืนไปก็ซ้อมทุกวันน่ะดี
ซ้อมนี่คือซ้อมทำ
ในรูปแบบ
ในรูปแบบก็ครับ
ทำในรูปแบบไม่ใช่ไปทำให้จิตนิ่งซ้อมไปเช่นหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตมีความสุขรู้ทันหายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ทัน เพราะเวลาเราทำในรูปแบบเนี่ยบางครั้งมันเป็นการซ้อมดูสภาวะบางครั้งเป็นการทำสมถะบางครั้งเดินปัญญาเมื่อเราชำนาญขึ้นมาแล้วเนี่ยในขณะที่เรานั่งสมาธิสมมติว่าก่อนจะนอนเรานั่งอยู่เนี่ยจิตเดินได้หลายแบบเลยทำสมถะก็ได้นะเจริญปัญญาก็ได้อะไรเงี้ยนะซ้อมหัดดูสภาวะก็ได้ซ้อมไปทุกวันแหละดี
แต่ตอนนี้ไม่ได้ติดเพ่งหรือว่าติดประคองอะไร
ติดน้อยแล้วนะกลัวหลวงพ่อมากกว่าเลยแข็งไปหน่อย
ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือระหว่างทำสมถะพักหลังนี่จะง่วงมากๆไม่ได้ง่วงที่เกิดจากการทำงานนะมันง่วงเอง
ไม่เป็นไรบางทีจิตมันเบื่อจิตมันบางทีมันบางช่วงนะมันเจริญปัญญามันเริ่มเห็นทุกข์พอมันเห็นทุกข์มากๆมันหลบนะพอนั่งสมาธิปุ๊บจะหลบเหมือนจะหลับในไปเลยนะเป็นธรรมดางั้นเวลาเรายืนเดินนั่งนอนอะไรเนี้ยคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะรู้สึกไปสบายๆดูเหมือนดูคนอื่นดูอย่างสบายๆนะ
ขอบคุณครับหลวงพ
่อครับนมัสการเจ้าค่ะเมื่อ6เดือนที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านว่าเดินทำอะไรยกเว้นเดินข้ามถนนให้เหมือนเดินจงกรมผ่านไป3เดือนแรกนี่รู้สึกว่าทำไม่ได้เหมือนเราพุทโธเนี่ยมันจะอยู่แต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในรูปแบบเดินจงกรมพอปลายปีที่แล้วคือประมาณธันวามีกัลยาณมิตรแนะนำให้สวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังคุณช่วงแรกเป็นระยะเวลาที่ฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยทำแล้วรู้สึกได้ผลดีก็สวดในใจใหญ่เวลาที่อยู่ว่างๆมันก็สวดขึ้นมาเองแต่ทำไปหนักๆเข้าพอเดือนมกราเนี่ยรู้สึกมาเหมือนเราไปเพ่งมากเกินไปสติมันก็เลยอ่อนแรงลงก็เลยไปมีโทสะมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกิเลสมันนำไปเราไปทำกรรมแล้วจิตใจก็เศร้าหมองก็รู้สึกว่าคงไม่ใช่ทางนี้ละไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำแบบนี้ตลอดระยะหลังนี้ก็จะเป็นแต่ว่าพอจิตว่างๆแทนที่เราคิดว่าถ้าเราว่างเราจะฟุ้งไปก็กลับมาอยู่กับอิปิติโสเบาๆคลอๆเหมือนแบ็คกราวด์อะค่ะทำให้สติดีขึ้นแต่สิ่งนึงที่ระยะหลังนี่คือตัวมนะอัตตาเนี่ยเหมือนกับมันแสดงตัวคนที่จะมาเป็นครูให้เราคือคนข้างๆตัวเจ้าค่ะพอยิ่งเวลาที่เรากำลังมีความสุขเพลิดเพลินเนี่ยเขาจะมาเอาทิฏฐิที่ไม่ถูกตรงข้ามกับเราทางการเมืองเนี่ยเราก็อาจจะฟังอยู่เฉยๆความติดสมถะทำให้โยมเนี่ยเหมือนกับไปกดข่มไว้ไม่รู้สึกตัวว่าเราไม่พอใจนะตอนนั้นไม่มีสติทนฟังจนทั้งจุดหนึ่งก็แสดงโทสะอารมณ์แรงกว่าปกติแล้วก็วันต่อมายังรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นเราสอนเขาแต่จริงๆแล้วก็ละอายใจมากเลยว่าเรากำลังขาดสติให้เขาโชว์ให้เขาเห็นเขาก็เดินหลบหายไปเลยว่าทำแล้วยังไม่รู้สึกตัวเจ้าค่ะ
เราไม่ได้ภาวนาจนเรารู้สึกว่าเราเก่งหรอก
เจ้าค่ะ
ยิ่งภาวนาไปนะเราจะพบว่าเราไม่เก่งเลยเราทำอะไรไม่ได้เลย
เจ้าค่ะ
นะยิ่งภาวนาถึงจุดหนึ่งนะจะรู้สึกจนมุมเลยไม่รู้จะปฏิบัติยังไงนะ
เจ้าค่ะ
นะเราภาวนาจนจิตมันเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่เราบังคับได้แต่ทั้งจิตใจเนี่ยสั่งให้ดีมันก็ไม่เชื่อเราหรอกมาหน้าตามันจะมาห้ามมันก็ไม่ได้นี่พอมันมาเราตกใจหรือเราละอายน
ะ
ความจริงที่ดีกว่านั้นก็คือรู้ทันมันจะมาหรือมันจะไปเราสั่งมันไม่ได
้
ดูให้เป็นไตรลักษณ์ไป
ที่ระยะหลังเห็นระหว่างเดินจงกรมคือรู้ว่าขามันเดินจริงอ่ะแต่จิตมันไปท่องรอบโลกเจ้าค่ะตอนนี้เห็นแล้วว่าจิตมันไม่ใช่เรา
ใช่ใช
่ค่ะมันออกไปแบบสารพัดแล้วเราก็อ๋อจิตมันไม่ใช่เราเจ้าค่ะ
ดูบ่อยๆน
ะ
ดูไปเรื
่อยแต่ว่าท้ายที่สุดจะบอกว่าทุกวันนี้เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนเด็กใหม่เจ้าค่ะเป็นแบบเด็กๆแบบไม่แก่เจ้าค่ะคือกำลังฝึกเป็นนักเรียนธรรมะที่แบบว่าอย่างสดๆใหม่ๆคือเราต้องฝึกอีกเยอะไปตลอดเจ้าค่ะ
ใช่ทำแต่นั้นแหละ
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะหนูรู้สึกว่าตัวหนูเนี่ยติดนิ่งติดเฉยติดซึมหดหู่ค่ะก็เลยอยากมาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
ติ ดเพราะจิตมันหนีจิตมันหนีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการภาวนา
ส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะปฏิเสธโดยที่ภาวนาอยู่นะคะ
ว่าปฏิเสธเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยชอบ
นั่นแหละนะมันเป็นอาการที่จิตมันไม่เป็นกลางนะมันจะหนีทุกข์อ่ะปฏิเสธใจกล้า
ค่ะหนูก็คือพยายามหมายถึงว่าให้กำลังใจตัวเองว่าแบบอย่าไปกลัวทำไมเราต้องไปกลัว
ใช่ต้องกล้านะถ้าใจมันกลัวมันก็หลบไปทำอีกสิไปนะแล้วถ้าจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่ให้รู้ว่าหดหู่ดูลงไปจิตจะฟุ้งซ่านก็ห้ามไม่ได้จิตจะหดหู่ก็ห้ามไม่ได้นะดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คงที่สักชนิดเดียวเลยนะเราทำตัวเป็นแค่คนดูไม่มีส่วนได้เสียเห็นความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตอย่างที่เขาเป็นนะเห็นด้วยความเข้าใจไม่ใช่เห็นด้วยว่าชอบอันนี้เกลียดอันนี้เห็นอย่างเป็นกลางเข้าใจมันว่าทุกอย่างนี้เราบังคับไม่ได้หรอกทุกอย่างไม่คงที่หรอกนะพยายามดูไปเรื่อยนะจิตได้สดชื่นหน่อยงั้นมันจะแห้งแล้งไป
ใช่ค่ะหลวงพ่อคะรู้สึกว่าความชุ่มชื้นในใจนี่ หายไปเยอะมากก็คือแบบก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไร
ที่เดินปัญญารวดไปก็แห้งแล้ง
ค่ะ
นะต้องทำความสงบเข้ามาบ้าง
ค่ะ
หรือเปลี่ยนอารมณ์บ้าง
ค่ะ
แต่ถ้าจิตใจหดหู่จิตใจเสื่องซึมก็รู้ทันมัน
ค่ะ
นะอย่าปล่อยผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายที่ปล่อยให้อารมณ์ซึมเศร้าครอบงำต้องสู้นะอย่ายอม
หลวงพ่อคะอีกเรื่องนึงค่ะก็คือเวลาภาวนานะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าภาวนาในรูปแบบหรือว่าอยู่ในช่วงปฏิบัติที่แบบไปปลีกวิเวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่หนูรู้สึกว่าหนูจะหลงกับนิมิตค่อนข้างง่าย
กลับมาที่จิตเวลานิมิตใดๆเกิดขึ้นนะให้ย้อนมาที่จิตของเราเองเช่นเห็นนิมิตแล้วเกิดสงสัยหรือเกิดดีใจเกิดมีความสุขอะไรเนี่ยย้อนกลับมารู้ทันจิตนิมิตจะหายหมดเลยยกตัวอย่างนะเรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นผีมาโผล่ข้างหน้าเรานะเราก็ย้อนกลับมาดูจิตแล้วให้ผีมาโผล่เราสงสัยว่าผีจริงหรือผีปลอมนะเรารู้ว่าจิตสงสัยดูมาที่จิตนี่นะไม่ดูที่ผีนะดูที่จิตนะความสงสัยดับไปแล้วก็ย้อนออกไปดูอีกถ้ายังอยู่ก็คงจะตัวจริง ถ้ามันหายไปแล้วนะก็จิตเราปรุงขึ้นมา อะไรเกิดขึ้นย้อนมาที่จิตนะจับหลักนี้ให้แม่นงั้นเราจะหลงนิมิตไป
กราบนมัสการเจ้าค่ะ เป็นครั้งแรกที่ส่งการบ้านนะคะปกติก็ฟังซีดีหลวงพ่อที่บ้านนะคะก็หนูเพิ่งไปภาวนามาเข้าคอร์ส
ไม่เอ่ยชื่อนะ
ประมาณ7วันค่ะเสร็จแล้วตอนวันสุดท้ายจะเห็นจิตสว่างอ่ะใสมากแต่ว่าความคิดอะค่ะเขาออกมาที่จิตอะค่ะเหมือนน้ำพุเลยค่ะ
เออนั่นแหละเวลาความคิดผุดขึ้นมาก็ผุดอย่างนั้นแหละ
ไหลออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
มันผุดออกมาจากความว่างๆนะแล้วก็สลายตัวไปในความว่างๆก็เป็นอย่างนั้น
ไม่เป็นไรใช
่
ไหมคะ
ไม่เป็นไรแต่อย่าให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยอยู่เรื่อยๆน
ะ
จิตใจที่ดีที่สุดก็คือจิตของคนธรรมดาอย่างนี้แหละจิตของคนธรรมดาเนี่ยเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันก็สุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างแล้วก็เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเป็นนิ่งเฉยอะไรมากระทบแล้วก็เฉยๆไม่ดีนะ
อ
ัน
นี้ติดเพ่งหรือเปล่าคะ
ใช
่ขอบคุณค่ะแล้วก็ขออนุญาตถามนะคะพอดีหนูจะเห็นนะคะข้างในมันดูดตลอดเวลาไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะค่ะ
ไม่เป็นไรถือว่าเรามองเห็นรูปมันทำงานไปเท่านั้นเอง
ก็ไม่ต้องไปติดมัน
ไม่ต้องไปสนใจให้รู้ทันจิต
บางทีลมก็ทะลุที่หลังอะไรอย่างเง
ี้
ย
นั่นเป็นเรื่องของสมาธิเท่านั้น
สมาธิใช่ไหม
ใช่นะสมาธิมากๆคนหายใจทางผิวหนังนะ
ค่ะแล้วขออนุญาตถามนิดนึงนะคะตอนนี้ภาวนามีอะไรต้องแก้ไขไหมคะ
อย่าให้ติดนิ่งติดเฉยนะ
ค่ะ
จิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดานี่แหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดีกว่าจิตสงบคงที่ตลอดนะ
เจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะ
มนุษย์ทำไมภาวนาได้ดีรู้ไหมมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่พระเจ้าเลือกมาตรัสรู้เลยเพราะจิตของมนุษย์น่ะแกว่งไปแกว่งมาถ้าไปอยู่พรหมโลกนะจะให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยงนี่ยากเหลือเกินนะเพราะมันเที่ยงอยู่งั้นนะ ไปอยู่เทวโลกจะให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์นะก็ดูยากเหลือเกินเป็นมนุษย์นั่นแหละมันแกว่งไปแกว่งมาเงี้ยมดูง่ายเพราะงั้นเราไม่ทำลายภพมนุษย์ของเราไปสร้างภพของพรหมขึ้นมาแทนนะ
กราบนมัสการค่ะครั้งที่แล้วส่งกันบ้านพระอาจารย์บอกว่าติดสมาธิก็พยายามพยายามจะให้หลุดแต่ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เลยกังวลว่าเอ๊ะตัวเองจะติดหรือเปล่าแล้วก็ใกล้ๆกับเราคิดว่าจะทำยังไงให้มันไม่ติดนะคะเลยไม่ทราบว่าตอนนี้คืบหน้าหรือถอยหลังค่ะ
เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไหมถ้าเห็นนะไม่ติดแล้วถ้าคนติดสมาธิมันจะนิ่งๆมันจะนิ่งๆมันจะมีตัวดูนิ่งอยู่ตลอดเลยตัวอื่นเคลื่อนไหวได้นะแต่ตัวดูมันนิ่งอย่าไปประคองตัวดูไว้ของคุณไม่เป็นหรอกมันฟุ้งไป
แล้วจิตตั้งมั่นกับจิตถึงฐานนี่ตัวเดียวกัน
ตัวเดียวกันแล้ว
ค่ะและข้อเนี่ยค่ะคือเวลาจะนอนเนี่ยค่ะเราควรจะทำยังไงหมายถึงว่าควรจะปฏิบัติยังไงเวลาก่อนนอน
แล้วก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอนให้หลับ
แล้วแบบเวลาคิดคือควรจะ
ก็มีหน้าที่นอนก็ต้องนอนสิไม่ได้ทำอะไรตอนนั้นล่ะ
ดูแบบดูลมหายใจได้ไหมคะ
ได้ดูไปเรื่อยนะบางทีจิตก็สว่างขึ้นมาถึงเช้าเลยไม่นอนเลย
ใช่ค่ะบางครั้งเป็น
มากไปถึงเวลานอนก็ไปนอนซะ
ค่ะ
หลักปฏิบัตินะมันเป็นธรรมชาติธรรมดานะไม่ฝืนรุนแรงเกินไปถ้าง่วงก็นอนถ้าหิวก็กินแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนว่าถ้าขี้เกียจให้นอนนะถ้าตะกร้าให้กินไม่ได้สอนอย่างนั้นนะถ้าง่วงร่างกายมันต้องการพักผ่อนก็พักผ่อนถ้าหิวร่างกายต้องกินอาหารก็กินอาหารเนี่ยงั้นการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทรมานกายทรมานใจทรมานมากๆแล้วจะบรรลุไม่เกี่ยวกันเลยเราก็หัดดูไปเรื่อยอย่างเวลาที่เราจะหัดดูสภาวะเนี่ยจิตมันไหลไปดูเราก็รู้ทันว่าจิตมันไหลไปดูนะจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นนะจิตจะอยู่ต่างหากสบายๆโดยไม่ได้รักษาไว้เวลาดูสภาวะข้างในที่มันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยจิตจะไม่เคลื่อนเข้าไปที่ตัวสภาวะจิตจะอยู่ห่างๆแต่ถ้าไปชำเลืองสภาวะแล้วจิตก็ไหลไปรวมเข้ากับสภาวะนั่นแหละคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกหมดแล้วนะแค่นี้
ครับลำดับต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่นำของต่างๆนะครับและปัจจัยต่างๆมาถวายหลวงพ่อขอให้ตั้งใจนะครับร่วมกล่าวคำถวายพร้อมเพรียงกันนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.สรณีไทยรุ่งโรจน์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับในการถวายผ้าไตรและพร้อมทั้งปัจจัยนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยร่วมกันเป็นจำนวนเงินนะครับ 42,126 บาทนะครับก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับเชิญกล่าวคำถวายพระไตรร่วมกันนะครับข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระไตรจีวรกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพระไตรจีวรกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ
เดี๋ยวพวกเรารับพรท่านอธิการนั่งตรงนี้เลยก็ได้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาแต่ภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันตีอายุวันโนสุขังพระลังอนุโมทนากับทางท่านอธิการนะกับมหาวิทยาลัยนะเปิดโอกาสใ ประชาชนเข้ามาฟังธรรมนะนักศึกษาไม่ฟังนักศึกษากำลังสอบเขาน้ำท่วมก็เลยเลื่อนสอบมาเดี๋ยวหลวงพ่อไปกันนะ